В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що наш ефір ви також можете дивитися на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні ми поговоримо з вами про те, що може українська дипломатія. Ми запросили до студії голову Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганну Гопко. Вітаю, пані Ганну.
Добрий день.
І відомого українського експерта міжнародника Григорія Перепелицю. Вітаю, пане Григорію.
Добрий день.
Перед тим, як розпочати нашу програму, хочу висловити глибоку скорботу з приводу смерті відомого російського політика-демократа, громадського діяча, колишнього народного депутата Радянського Союзу, великого друга Радіо Свободи і великого друга України, Юрія Афанасьєва, одних з тих нечисельних представників російської інтелігенції, яка з першого дня виступала проти незаконної анексії Криму, проти війни на Донбасі, попереджувала про наслідки цих дій, на жаль, не була почута російським суспільством. В принципі, як і у більшості своїх попереджень, аж починаючи з 90-х років, коли з'явилася ця фраза про агресивно послушну більшість ту, яку сьогодні керує Росією. Будемо пам'ятати шановного пана Юрія Афанасьєва. А тепер давайте подивимося сюжет, який пов'язаний з недавньою зустрічю міністра закордонних справ Нормандської четвірки. Перейдемо до дискусії.
Під час зустрічі обговорювалося питання відведення танків і іншого озброєння калібром до 100 мм та мінометів калібром до 120 мм, а також посилення моніторингу з боку ОБСЄ, зокрема шляхом створення постійно діючих пунктів місії вздовж лінії зіткнення. Порушувалося також питання виборів, амністії, змін до Конституції України, обміну полоненими. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер сказав, що сьогоднішня дискусія була кращою, ніж на двох останніх зустрічах. За його словами, здавалося, що всі учасники за круглим столом хотіли досягти прогресу. Натомість керівник української МЗС Павло Клімкін заявив, що майже з усіх питань між сторонами залишилися розбіжності, тому не виключено, що відбудеться ще одна зустріч на рівні міністрів закордонних справ у форматі нормандської четвірки. Серед іншого, за словами міністра, на переговорах не вдалося досягти прогресу щодо обміну заручниками та повернення Україні контролю за її ділянкою російсько-українського кордону на Донбасі. Тим часом президент Росії Володимир Путін продовжує називати окремі райони Донбасу республіками. У суботу, перебуваючи у Криму, президент Росії вчергове наголосив на прямих переговорах між офіційним Києвом та сепаратистами.
Саме головне, що потрібно зробити, це потрібно встановити прямий контакт між київськими властями Донецької і Луганської республік з тим, щоб реалізувати Мінські соглашення.
Раніше, коментуючи майбутній саміт у Парижі 2 жовтня, президент України Петро Порошенко сказав, що ця зустріч має бути добре підготовленою.
Я не виключаю, що ще одна зустріч в цьому або в іншому форматі може відбутися в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй наприкінці вересня в Нью-Йорку. Отже, я буду робити все можливе для того, щоб якнаймога більш якісно підготувати засідання нормандського формату, який зможе зробити перші паростки стабілізації, які ми маємо сьогодні, зробити їх більш стабільними.
Порошенко доручив представнику України у тристоронній контактній групі у Мінську Леоніду Кучмі відкликати заяву про можливість продовження мінського переговорного процесу у 2016 році. Порошенко наголосив, що всі сторони мають виконати мінські угоди вже в цьому році. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну от, звісно, давайте все ж таки спробуємо зрозуміти. Стільки дипломатичних зусиль зараз, і виникає питання, чи можна дійсно дипломатичними зусиллями вирішити цей конфлікт. Тому що коментарі з приводу зустрічі міністрів нормандського формату, вони суперечили навіть з боку самих учасників зустрічі. Давайте почнемо з вас, пані Ганно, потім. Ви, пане Григорію, будь ласка.
Те, що ми побачили, це одна із серії зустрічей, які працюють дипломати для того, щоб забезпечити перемогу України. Ми бачимо зі сторони російської спробу затягувати виконання тих пунктів, крім режиму затишчя, то ми бачимо, що він порушується. Росія вперто не хоче відводити важку артилерію і доходити до цього пункту. Також ми бачимо намагання Путіна таки посадити за стіл перемовин ДНР і ЛНР, щоб вони набули статусу суб'єктності і щоб на окупованих територіях була своєрідна їхня республіка, чого є абсолютно неприпустимим, і весь світ також цього ніколи не визнає. Зараз ми готуємося до Генеральної асамблеї ООН. На цьому тижні парламентом буде ухвалено звернення щодо 70-річчя відзначення ООН і ролі України. України як співзасновниці. І нам дуже важливо також говорити про те, щоб під час Нью-Йорку відбулася зустріч Обами. І зараз наша діаспора, наші дипломатичні представництва в Сполучених Штатах Америки будуть наполягати, щоб ця зустріч була на найвищому рівні, включно із президентом США Обамою. Також нам дуже хочеться сказати, що Росія намагається всіляко залишити контроль над Україною. Їй потрібен Донбас, але в той же час утримання Донбасу, санкції, які будуть продовжуватись, тому що Росія не хоче виконувати подальші пункти Мінських домовленостей, це ми побачили по зустрічі, яка була в суботу. Путін буде докладати зусиль, щоб пом'якшити санкції, щоб розколоти єдність в Європейському Союзі, але я більш ніж переконана, що цього разу йому не вдасться.
Пане Жорі.
Ну, я постараюсь коротко на ваше запитання відповісти, чи можна цей конфлікт вирішити дипломатичними засобами.
Ні, да, якщо можна, то як?
Ні, не можна.
Не можна.
Тому що у війні в регулюванні конфлікту дипломатичні засоби завжди відігравали другорядну роль, допоміжну роль. Вся ситуація залежить від балансу сил, який складається на фронті. На жаль, цей баланс на користь Росії, і тому Росія веде чіткий план, і вона поступово її реалізує. Це перш за все легітимізація влади сепаратистської, скажімо, російської влади, легітимізація цієї влади через вибори, далі проведення всіляких референдумів про приєднання до Росії, про перебування російських військ і так далі. І таким чином буде закріплена постійна воєнна присутність на Донбасі російських військ, і ніяке питання про кордон більше не буде підніматися. Це, власне, стратегія Путіна, який він послідовно намагається досягти. З українського боку наша помилка полягає в тому, що ми фетишизуємо силу дипломатії і фетишизуємо силу міжнародної підтримки. Тому що навіть якщо ми візьмемо нормандський формат, то треба чітко розуміти його можливості і чітко розуміти його ризики, які ми наражаємося, покладаючи надію там виключно на нормандський формат. Тому що європейці теж мають свої інтереси в цьому форматі. Їх інтереси, перш за все, щоб була тиша на Донбасі. Тиша дає їм підстави сказати, що окей, в принципі, в основному Мінські угоди виконані, і тому ми можемо зняти санкції. Тому що для європейців саме головне зняти ці санкції, і щоб були підстави для цих санкцій. І якщо ми подивимось на цих хлопців, міністрів закордонних справ, пана Штайнмайера і пана Фабіуса, то вони вже доклали в регулюванні, скажімо, російсько-грузинської війни 2008 році. Як вони писали цей договір, можна спитати у Саакашвілі, що в результаті цього договору нікуди російські війська відділені.
Коли було російсько-грузинський конфлікт, у влади у Франції був консервативний уряд, я перепрошую. В Німеччині теж був інший уряд.
Принаймні, Штайнмайер був долучений до цього, а Фабіус висловлювався в такому тлі, що Грузія сама винувата, що таким чином вийшов цей конфлікт. Тому нам треба бути обережними, дуже чітко розуміти, де є межа підтримки з боку Європейського Союзу, а де її немає. І, відповідно, відстоювати свої власні інтереси.
Я нагадаю, ви зараз скажете, я нагадаю телефон студії 044-490-30-74. Прошу вас, якщо...
Думаю, що дипломатія була важлива на певному етапі для того, щоб запобігти більш масштабного конфлікту, масштабної війни, те, що ми бачили в лютому, коли фактично під тиском куль, будемо реалістами, ухвалювався, підписувався Мінськ-2 після тих жахливих подій і вбивств, які відбувалися в Волновасі, в Маріуполі, і Україна, зважаючи на ті реалії, які в нас були у військово-технічному стані, тут я з вами повністю підтримую, що, очевидно, успіхи дипломатії були би значно кращими і результати, якщо б українська армія 24 роки незалежності не знищувалась, не розкрадалась і не була в такому стані. Ми за останній рік, завдяки зусиллям і підтримці міжнародних партнерів Сполучених Штатів Америки, Канади, Британії, зокрема, і завдяки навчанням на Яворівському полігоні, українська армія за чисельністю, за підготовкою, за навіть озброєнням стала значно кращою. Але, тим не менше, ми прекрасно розуміємо, що мінський формат – це можливість вигравати час для того, щоб ставати сильнішими військово, ставати сильнішими економічно. І, очевидно, якщо Росія не буде виконувати, то нам потрібно зберегти єдність Європейського Союзу щодо посилення санкцій, для того, щоб не було жодного постачання в Росії, ні новітніх технологій, для того, щоб повністю ізоляція, економічна, фактично, блокада Росії призвела до стану приреченості, плюс падіння світової цін на нафти. На нафту також відігравало ту роль, яка фактично затискала Путіна, ту верхівку, яка коло нього, до того, що це була величезна помилка у кримінальний спосіб анексувати Крим, а тоді піти на Схід. Хоча я думаю, що з самого початку у Путіна були чомусь більш такі ілюзії, що він зможе, що українських потужностей протистояти агресору не вистачить так надовго. Плюс про те, що конфронтація з Заходом так само йому вистачить більше якось витримати.
Давайте послухаємо. Дозвонювачу, вітаю. Кажіть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Валерій, Київська область.
Прошу.
Я та людина, який Бог дав відбрати Майдан. Тому прошу дати мені сказати. У мене питання є. От. Але перш ніж питання задати, я хочу, щоб ви подумали. Що зараз
задали питання. Ми... Давайте так. Давайте будемо коректними в ефірі.
Я нікого не збираюся. Нехай Господь благословить вас і всіх слухаючих, щоб когось... Я просто кажу, що ми зараз вимушені купувати майже 99% товарів російського виробництва. Там пишуть українською мовою, пишуть, що виробник України, але там є код 48. Це виробник Росія.
Ми не купуємо, чекайте. Ми не купуємо 99% товарів російського виробництва. Давайте все ж таки, ви задавайте питання. Ну, є статистика, реальність, реальної української економіки, а є ваші емоції, скажімо так, економічні. Задайте, будь ласка, питання гостям.
А дайте мені питання задати.
Задайте.
Алло. Можна задати, так?
Так.
Стосовно мінських цих перемовин. От. Зараз хочуть позбавити наших хлопців зброї і до 100 міліметрів. От. То нехай зразу подають питання, то ще складають договір, щоб забрати і автомати, і кулемети, і пістолети, і оставити наших хлопців з вилками і ложками.
Задайте питання.
От, отак у нас виходить, що турбується про нашу Україну.
Це швидший коментар, так, дякую. Я, до речі, хотів своє питання вам, пане Григорій.
Про економізацію зовнішньої політики, да. Що дуже правильно. В умовах блокади російського ринку дуже важливо, і перед тим, як набере чинності зона про вільну торгівлю з 1 січня 2016 року, дуже важливо, щоб українське міністерство економіки разом з МЗС виробили спільну стратегію, як просувати український експорт на інші ринки, зокрема ринки Африки, арабський світ, не тільки ринок Європейського Союзу. І тут дуже важливим є ряд і підписання угод про зону вільної торгівлі, і створення можливостей для українського експорту, зокрема, і через залучення інвестицій. Тут питання податкової реформи, яка перезріла вже давно, тому що в Україні 60 тисяч працівників Державної фіскальної служби і митниці, які обслуговують 1500 працівників, які наповнюють бюджет на 80%. Тобто це абсолютно є неузгодженість, і тому, можливо, слушно підтримати додзвонювача, що він правий, що Росія блокує свій ринок, і нам потрібна якомога швидше і давно стратегія просування українського експорту.
Ще давайте дзвінок послухаємо, будь ласка.
Алло, здравствуйте. У нас нет никакого дипломатического фронта, потому что никогда бы не позволили относиться к Украине, те же стандарты применять в минских договоренностях к жертве оккупации, как и к оккупанту. Почему к нам одинаковые условия применяются, что к оккупантам, что к жертве? Я хочу сказать, что наша школа дипломатии – это филиал НКВД, которая вышла, так сказать, из шинели НКВД сталинской. Это все потомственные дипломаты.
Вы можете ответить, пан Григорий?
Ну, я не можу погодитись з шановною слухачкою. Ніякий не філіал НКВД, Міністерство закордонних справ таким не є, і воно відстоює в силу своїх можливостей і ресурсів національні інтереси України. Інша справа, що перед дипломатами поставили дуже тяжке завдання, щоб вони досягли тих цілей, власне, які досягаються збройними силами. Фактично, наша влада поставила основну ставку на дипломатичний фронт, а не на воєнний фронт. І в результаті самі здібні дипломати з таким завданням не впорались би, тому що не під силу. Але я цілком повністю погоджуюсь з паном Ганною, що ми ж маємо пам'ятати, що Мінські угоди, вони були заключені під певні умови. Основна умова – це уникнення воєнної поразки після Іловайську. І в цьому сенсі Мінські угоди виконали це завдання. Дипломатам вдалося фактично зупинити наступ. Подальший наступ на території України. Хоча, безумовно, тут і воєнні теж доклали своїх зусиль, хоча й великими втратами. І тому ми тепер дивимося, але в силу фетишизації дипломатії, ми тепер дивимося на Мінські угоди як на панацею. Ну, це абсолютно неправильний підхід. Тому що ми маємо розуміти абсолютно обмеженість цих Мінських угод. Оскільки вони були створені не на консенсусі. Консенсусу ніякого щодо заключення угод серйозних, які б мали зобов'язуючі гарантії, їх не існує. А те, що ми можемо звинувачувати там посередників, Меркель і так далі, так вони ж в якому статусі вони включені в цей формат переговорів? Вони включені в статусі посередників. І відносно вони намагаються тримати нейтральну позицію. І тому на одну дощ, на один щабель ставлять і російських військових бойовиків, і українську сторону. Тому, якщо ми побачимо відведення важких озброєнь і відведення збройних сил з зони конфлікту. Тоді постає питання, що таке зона конфлікту і куди відводити українські війська? Куди? У Львів чи в Київ? Куди їх відводити? Розумієте? Виникає якась ситуація повного абсурду. В той же час чітко не прописуються терміни виведення російських військ, російської важкої техніки, так званих незаконних збройних формувань і так далі. Тоді як поняття, що таке законне, що таке незаконне формування, чітко воно не визначено.
Будь ласка.
Щодо української дипломатії, по-перше, світ не визнав, що це внутрішній конфлікт. Як цього намагалася зробити російська пропаганда, інвестуючи через «Газпром» мільярди в різні медіа, в «Russia Today» і так далі. Світ не визнав ДНР, ЛНР сторонами для перемовин. Вони не сидять і вони не є офіційно, не беруть участь в різних зібраннях.
Вони сидять, як мені сказав один з учасників переговорів з боку Україну, сидять тепер з російської сторони. Не ховаючись.
Це тільки підтверджує, що вони найманці Путіна, а не окремі, як скажімо, там учасники
навіть
процесу.
Навіть вони і є Путін.
Вони
що
є
так
Путін,
сказати.
Точно, ви праві. Інші санкції. Санкції було продовжено. Все ж таки завдяки зусиллям дипломатів, хоча надзусилля були докладені. Ми бачили приклади Угорщини, Кіпру, Греції, інших держав, які намагалися роз'єднати Європейський Союз. Тепер щодо українських дипломатій. Якщо ми подивимося на бюджет Міністерства закордонних справ, він складає 2 мільярди 700 мільйонів. Це надзвичайно смішна сума, на 88 представництв дає в Україні в світі, плюс міжнародні організації, членство в яких ми не завжди платимо, бо в нас не вистачає грошей. Якщо ми подивимося на 2016 рік, то зараз хочуть закласти 3 мільярди 200 мільйонів. Це зараз є бюджет виживання, буде бюджет просто функціонування. І коли наш комітет питається, коли ви запропонуєте бюджет успішної роботи з досягненням результатів, на які потрібно близько 4 мільярдів гривень. Тому ми повинні чітко говорити, щоб наша дипломатія була ефективна, потрібно, крім нормальної оплати, ще й реформувати оновлення дипкорпусу. Ми багато боролися для того, щоб нарешті з'явилися посли в Британії, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки з непростими надзусиллями, але тим не менше зараз залишаються ще є проблемні точки, наприклад, Чехія, дуже важливо для того, щоб там нарешті з'явився посол, який буде знати англійську мову і буде представляти гідно інтереси України. Іран, надзвичайно важлива країна, Казахстан, тобто це теж потенційний союзник і так само наслідки від російської, як скажімо, там товаришування можуть бути відчутними. Тому дуже багато ми
союзник
докладаємо.
Росії, ви маєте на увазі.
Так, я маю на увазі, так. Тому нам дуже важливо зараз, щоб наші, недавно тільки з'явився посол в Австралії, хоча Австралія – це країна G20, і дуже достойно відстоює постійно Україну в ООН. Подивимося, чого тільки варті заяви Джулії Бішоп, міністра закордонних справ. Тому, з одної сторони, ми повинні сказати, що під певним тиском було оновлено дипломатичний корпус представництва України в різних країнах світу, але тим не менше потрібно фінансування і потрібно, щоб наші посли використовували сучасні технології, соцмережі для відбивання інформаційної пропаганди, для різних контактів. Якщо ми подивимося зараз, що відбувається в Брюсселі, в Страсбурзі, в Вашингтоні, там сидять російські лобісти, в яких величезні бюджети на аналітичні центри, на відомих колишніх топ-політиків, які мають можливість входити в коридори різних кабінетів. Але тому наша сила в тому, що в нас за нами правда, і це допомагає українській дипломатії, зокрема, теж.
Ну, щоб підбити вже підсумки нашої сьогоднішньої розмови, я можу сказати, що я зробив, не входячи зараз в дискусію з тезами, можна все ж таки зрозуміти, що нам потрібна не тільки нова поліція, але й нова політика, і нова дипломація. І до реформування цього досить важливо, я б сказав, такого частини нашого спектру інтересів, нам теж буде дуже важко відстоювати власні інтереси. Це, здається, ми давно про це вже говоримо. Подякую голові комітету Верховної Ради України за закордонних справ Ганні Гопко і відомому українському експерту міжнародному пану Григорію Перепелиці за участь в сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні глядачі і слухачі.